16. Tagad man jākļūs nopietnām un jāsāk pie nopietnām pasākumiem
pārāk nopietnām. Nepaliesim pārāk nopietnās, jā.
Tā, šī mums ir kārtējā domes sēde. Darba kārtība visiem ir izsūtīta. Tātad tajā ir paredzēta 8 punkti, bet 8. Punkts mums diemžēl jāsvītro ārā. Jo situācija ir pamainījusies, mums šāds pasākums nav nepieciešams un šim pasākumam nauda nav jātērē. Viņš bija nepilnīgi sagatavots, bet šodien mēs ar juristi un arī attiecīgām personām konstatējam, ka mēs visu šo funkciju veiksim pašu spēkiem. Tad man ir priešlikums piekrist šo 8. Punktu neskatīt vismaz. Šodien
jums
ir
izsūtīts,
man ir oriģinālais materiāls.
Astotā
par bāriņties locekļu iecelšanu.
Ah, jā, bija tur
tāds, bet to tas ir jāņem ārā, vienkārši zaudējis aktualitāti. Tā, ja nav iebildumu, tad akceptējam šādu darbu kārtību, bet tā mums jābalso. Jā, tad kas ir par šādu darbu kārtību? Viss par visu vienbalsīgi, ja? Tad pāriem pie pirmā dienas kārtības punkta. Šajā posmā mums bija divas sēdes, viena kārtējā, viena ārkārtas. Tātad par lēmumu izpildi, īsumā izstāstīšu, par 2018. Gada budžeta izpildi. Budžets ir apstiprināts. Par mērsat novad pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi apstiprināšanu savstarpējiem noreikņiem ar pašvaldībām apstiprināts. Par lietošanas mērķu precizēšanu nekustamā īpašumā Ezerielā 7 apstiprināts, par atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem apstiprināts, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam apstiprināts. Un bija ārkārtas sēde 8.03. Par Jāņa Krūzes deputātu pilnvaru nolikšanu uz laiku, lai mums bija pieņemts apstiprināts un gaidam nākošo kandidātu, ko mums ieteiks vēlēšanu komisiju. Tas tik daudz par šo te pirmo punktu. Pārjām pie otrā punkta. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu bez strīdas kārtībā. Šeit mums ir zem šī otrā punkta vesela virknā pašpunktu, bet mums ir jābalso par katru atsevišķu, katrs tas skar katru cilvēku individuāli. Tātad sākam ar pirmo. Izpildu rīkojums tātad par nodokļu maksājumu piedziņu no SIA Austrumu tirdzniecības grupa. Tas ir punkts 2.1. Saprot, ka kolēģi ir iepazinušies ar šo te, tāpēc es uzreiz vaicāšu, vai ir jautājumi deputātiem. Redzu, ka nav, vai ir komentāri. Nav, tātad varam balsot. Kas ir par šo? Paldies, vienbalsīgi. Tā. Nākošais mūkdienu palīdzēs ar cipariem. Nākošais ir 2. Izpildu rīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Gata Štauvera. Tātad deputātiem teksts bija sūtīts, esat iepazinušies, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Redzu, ka nav komentāri. Nav balsojam. Kas par? Redzu vienbalsīgi. Paldies. Nākošais punkts 2.3. Lēmums izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no zemnieku saimniecības vaisumu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo?
Man ir viens jautājums, mūtīgs. Tas ir Ivars Smilga, man ir jā, kaimiņš. Tur es savat lielākais parāds ir par to veikalu.
Tā es ne tikai, te būs divi tādi
variāti. Jā, bet tur ir veikals, laikam lielākais tas parādnieks ir veikals. Un tas, ka par to privātu māju, tas viss ir skaidrs. Un mēs ar to veikalu kaut ko nevaram viņam vēl piezvanīt atlikt, jo tas vienīgais veikals upas, jo cik viņš ilgi nav maksājis jautājums? Tas ir gads?
17. gads.
Cik summa tur lieli?
Nu, tur ir tā nauda, ir palielis ar visiem sotu procentiem, bet tas ir vienīgais veikals upasgrīvā. Tas ir vienīgais veikals upasgrīvā. Viņu jau var it kā aiztaisīt ciet un
bet kāpēc viņš būtu jātaisīt ciet? Viņš lai panāk parādu apmaksāšanas grafiku un lēnā maksā.
Bet varam vismaz tik daudz, kā varbūt neiedot tiesīs pildītājiem.
Tas arī jāievēro likums.
Bet tas jau nenozīmē, ka viņam tiks uzreiz atņemts īpašums.
Nē, ja teiksim, tu viņu iedod tiesa izpildītājiem, tas nozīmē, ka tiesa izpildītājs uzreiz aiztais ciet kontus, apķīlā mantas un tā tālāk un tā tālāk.
Nē, tas nav uzreiz. Tāda kārtība nav.
Nē, tas nav viņa veikals.
Viņa
ēka, bet tam ne visa. Vēl pēc tam nevisa. Visu. Nu, tur
jau... Nē, neaiztājas ciet, tiesa izpildītājs.
Nu kā, nu, nē, ko šo jautājumu mēs arī spriem, tāpēc tieši to pašu es uzdevu arī pa iepriekšēju par to gaču tauri, kas laimē kaimiņš. Es jau to saprotu, tā jau arī ievērot, nav jau tā, ka te mēs uzkrītiņam tā kā sniegs uz galvu. Ir vairāk kā te... Jā, vairāk kā te brīdinājums.
Viņš jūs arī šajā gadījumā, pirmām kārtām jau 17. Gadā ir izsūtīta maksāšanas paziņojums, kad tas ir ignorēts, tāpat tās arī brīdinājumi. Brīdinājums jau ir tā iespēja, ka cilvēkam ir iespēja gan pārstrīdēt, gan grafiku, gan nākt uz sarunu.
Tāpēc tas prasvēja, vai teiksim.
Nē, nu tas ir princips, ir jāiet lūgties par to, saka.
Nē, nu varbūt, kad varam atlikt uz nākošo.
Otrkārt, viņš varēja...
Tas tas izpildētājiem neiet.
Jebkurā brīdī varēja atbraukt uz šeit un parunāt. Un te taču, es ar visiem esmu ceļis, manā nepatīk, ka tiem vietējiem tiek, vai ne...
Jā, jau manam kaimiņam.
Es piekrītu, jā.
Tad šitam arī vajag. Jo viņam maksā par veikalu, viņam kārtīgi maksā kārtīgs īres naudas.
Augšā īrniec vēl?
Jā, īrniec un arī veikals viņam maksā. Jūras.
Maksā veikals?
Kārtīgi maksā. Nē, nu,
arī visu zinu, jo tur jau diezīgo cilvēki ir veikalā.
Jā, un viņam ir ļoti grūti savākt šo summu.
Īstenībā to
viņš gribēja, bet ne tā, viņam nē, pa tāpēc, dārtu laikam iznāca.
Nu, nedod arī to augšu, nu, tur tās
strīdīgi. Nu, jā, jā.
Jā, bet mums, kad gribot, negribot, ja kaut kādiem principiem jāturās.
Es domāju,
ka
tas ir mans...
Es jums tāds tiesības ir.
Jā, teiksim, nē,
jāvārds, ka teiksim...
Jā. Nu, jā, tas ir vienīgais, kas tur ir vietējiem iedzīvotājiem būs.
Ja jūs nevienīgi, ka kaut ko runāt formāli vai neformāli, vēl ir tāds variants. Mēs pieņemam lēmumu šo te, un kamēr sagatavos startu līdz turienai, paies pāris dienas. Tad viņš pāris dienās, lai viņš atbrauc norēķinās un nekur neaizies dokumentu.
Arī var piebraukt pie viņa pāpirināties, piemēram.
Skaidrs, es jādomu.
Labi, kolēģi, jautājumi nav vairāk, jā. Balsojam, Kaspar. Viss par vienu balsīt.
Pilnīgi tev atbalstās, tieši tādā par to visu to.
Jo.
Nav jau mērķis kaut ko aiztaisīt cietu.
Nu, tas tāpat tās viņam ir jāsaņem lēmums, un kā rāda praksa, tad lielākoties pēc lēmuma saņemšanas cilvēku nomaksā. Un tad es arī...
Pat tas dzīves eks nomaksāja? Es arī viņu pagājušreiz, vai es pagājušreiz iedevām. Vai es viņu viens bija to, kaut ko 300
eiro? Man ir grūti teikt.
Mēs ar 2-4 eiro.
Visu
zinu,
viņš
nav diskutījums sūtīs
lēmumu.
Kolēģi, mēs nobalsojām tiem kā 2-3.
2-3.
Nu jā, bet tagad 2-4 jau ar smildu kurs.
Jā, tas ir
privāts. Tas ir privāts.
Tas ir otrs.
Tas ir otrs.
Tā, labi, 2-4. Tātad ir jautājumi par šo?
Nav, tur nav.
Nav, visu labi balsojām, kas par?
Tur esam 5 un tur.
Paldies.
2-5, es atļaušos pārtraukt, ko man atsūtīja Nīna administrātora īziņa, ka tieši šī persona ir tikko ieskaitījusi parādu. Šo te ir
nomaksājusi. 2-4 nobalsojām?
Pat 2-4 un 2-5, tad mēs varam.
2-5, tātad mēs vienojamies, ka neskatām.
Nav vajadzības.
Nav vajadzības, jā.
Paldies.
Nepat 2-4 nobalsojām.
Kas ir 2-5 tāds bija?
2-5 Ēriks.
Jā.
Kas uzvārdu, viņš ar mežiem kaut kādiem nemās, tur tādi nav Ēriks un vārds.
Tā, labi, ejam pie 2-6, kolēģi, ejam pie 2-6. Tātad lēmums izpildu rīkojums par nokoju no Īme Rēnkaus situāciju tādu pat, vai ir kādi jautājumi un komentāri. Nav balsojumi, kas pārās. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tā, trešais dienas kārtības punkts par zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai apstiprināšanu. Es saprotu, ka nav nepieciešams lasīt visu priekšā, kolēģi ar tekstu ir iepazinušies, vai ir kādi jautājumi? Nav komentāri? Nav, balsojam par. Visi vienbalsīgi paldies. Ar saistošajiem noteikumiem par koku ciršanu ārpus mežu mērsaga novadā. Cik es saprotu, tad viņi tika precizēti, ņemot vērā varam iebildumus, ja, un tagad izskatās, ka viņi varētu būt tādi, kas apmierina varamu, un arī mums nekādas problēmas nerada. Vai ir kādi jautājumi par šo punktu?
Es viņu kā pārlasīju, bet, ja kāds man divas vārdus varat izstāstīt, ko
tas
nozīmē?
Tas jau māk, ka esi otrreizējais varam, jā, jau ieteikums.
Trešoreizējais.
Trešoreizējais,
jā. Tas ir tie, kas... Tas, kas...
tas vai tu nocirst koku sētā. Tev ir jāsaņem atļauju, jāsamaksā par to.
Nu, pašvaldību.
Jā.
Pašvaldību.
Viņu var arī neatļaut to nocirst. Var arī neatļaut.
Nu, teorētiski parasti.
Var arī kaimiņš pateikt, ka viņam tas koks patīk. Nu, tas ir, tur tas viss ir
iekšā. Jebkurā gadījumā šobrīd
kādi koki, kābeli, plūme. Tas
ir diametrs ir cik
bija. Viss 20 rūpas. Man liekas, ir pa sugām uzskaitīts, es no galas vairs neatceros.
Tas ir MK noteikumos noteikts.
Tas nav noteikts kābeli vai plūmi, nevar savā dārzā nocīst tas kaut kur kā degla bērs, ir kaut kur uz robežas, ja tad. Un to lēma pašvaldība. Redakcija ministrijā nepatīk, viņam daudz kas nepatīk, bet nu beidzot patīk. Tā kā būtība nemainās jau un vienalga pašvaldība to atļauj nocirst.
Ja man pagalmā ir kaut kāda priedas, tad es viņus tagad nevaru paretināt, kaut un arī ciešanas atļauj, jā?
Tas ir kārbus, nē, ciešanas atļauj nevajag, tev vai pašvaldības atļauj.
Pašvaldības atļauj nevajag.
Nā, bet ja tur ir mežs, tas atdalīts kā mežgabaliņš,
tad tas atļauj. Tā vajag no mežniecības, ja tas
ir mežniecības, tas ir pašvaldības.
Ja tev viņš iekšā ir tavā robežu plānā kā mežs, tad vai no mežniecības.
Man ir no
mežniecības.
Jā. 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 Tas ir neatiecas uz pašvaldību.
Šis ir ārpus mežs.
Mēs tikai tos gadījums, kas attiec uz pašvaldību, šeit vajag atļauju, nevis ciršanas šo tik kā viņi tur pareizāk. Labi, komentāru vairāk nav, balsojam. Piekrītam, paldies. Piektais par atļauju savienot amatus. Tātad. Būtība, es saprotu, ir tāda, ka nemainās nekāda personālība, bet ir tā persona, kas ir no satiksmes ministrijas, no iecelta ostas valdē, ir nomainījis amatu un formāli viņas par cik savieno arī Ventspils valdes locekļu amatu. Tad mums ir jādod atļauju, lai nu, būtu nu, ne garantija, bet lai nebūtu interešu konflikti. Tikai tādēļ, ka amatu nosaukums mainies, paliek tā pati. Ingu un Strautmane no satiksmes ministrijas. Tādi šie jautājumi būtība uz visu karo izklāstu polo.
Labi, jo nav, ka Ventspils valstām mēs ar postā. Labi, bet mēs neesam konkurenti, bet šo to mēs varam zaudēt arī uz Ventspils pusi aizvirzot.
Tas labi, jo tur mēs te atklāt runājam, vislabāk būtu, ja vispār tur būtu cita persona, cik es šo personu pazīstu.
No, es arī būtu.
Tas nav dažu lielāku mums.
Mēs jau nevaram.
Labi, kolēģi, jautājumi.
To izvirz ministriju,
kas ir par. Paldies. Sestais jautājums par grozījumiem sarakstā mērķa pašvaldības iesaistīšanos štata darbinieku amata algu statusu sarakstā. Cik man izstāstīja lietas būtība ir tāda, ka uz pašvaldības budžetu šis lēmums iespaidu un iatstāja, jo ja tā ir struktūra vienība, tad vienkārši viens no darbiniekiem jānozīmē par vadītāju nemainot algu, jo tur bija divi darbinieki un viss tādi būtība šim te lēmumam vairāk tur nekā nav.
Es vienkārši viens ir tagad ir...
Runiet par viens, nu, nevar būt iestāde, kurā
ir informācijas centri. Ir jābūt vienam vadītājam.
Nu, nevar būt iestāde bez priekšnieka.
Jā, vienam
priekšniekam. Labi, kolēģi, kas ir par? Paldies. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Tāds saņems iesniegums lūgumu atļaut sadalīt. Jā, tad es madari sagatavošu šo tekstu. Ja ir kādi jautājumi kolēģiem? Komentāri
par zemi, par mēžu gabaliem, kas pārdodam, jā.
Labi, kas balsojam par. Paldies. Līdz ar to savu funkciju es šodien izpildīšu.